Program dokumentarnog radija.
Poštovaoci, o Dragoslavu Srejoviću. Vida Ognjenović.
Ja večeras ne govorim kao poznavalac dela akademika Srejovića, jer to nisam. Ja sam naprosto sročila jedno kratko slovo u znak svoga dubokog divljenja za građansku i stručnu ličnost doktora Srejovića. I to sam slovo naslovila. Dobar dan, gospodine Srejoviću. Ponekad razmišljam o tome šta znači biti savremenik. Da li ta reč znači samo činjenicu da je neko živeo u vreme kad su se zbili neki istaknuti događaji ili desila važna otkrića, odnosno u doba ljudi čija su to dela? Možda taj izraz ipak označava i određuje odnos, pa i naš izbor. Da li je u stvari čovjek u mogućnosti da bira vreme koje će upoznati i koje će mu više odgovarati od onoga koje mu je dato rođenjem, kao i ljude sa kojima će drugovati bez obzira na njihovu životnu epohu? Da je to moguće, barem u izuzetnim slučajevima, rečito potvrđuje primjer naučnika o kome večeras govorimo, profesor, doktor, akademik Dragoslav Srejović, uspeo je da svojom ličnošću, darom, znanjem i delom objedini vreme i da podjednako bude savremenik nemuštom ribaru iz pradavnih dana, koji rimskim carevima od pre 6 vekova ili Verdiju, Beethovenu, Šekspiru, Čehovu, Manu, Andriću, Kišu ili Paviću. Iako pomalo u bekstvu od ovoga vremena, a ko bi mu to mogao zameriti, opet je, na sreću, i naš savremenik. Nekad se upitam da li bi i po čemu neko ko ne zna mogao da nasluti kad na ulici susretne urednog i pitomog gospodina Srejovića, kako usredsređeno grabi ka nekom od svojih svetova, da je taj džentlmen lakog koraka i jednostavnog nastupa, kadar da prepozna i u gomili šljunka rukom oblikovan kamenčić iz 6. stoljeća i da pogodi čijoj je carskoj odaji pripadao, kao i da raščita nespretni zarez kamenom sekirom na uglačanom belutku iz mezolita. Kakva šteta što ne postoji način da se tako nešto odgonetne i pri uličnom susretu. No jedno prolaznik ne može previdjeti. Dok ide prema profesoru Srejoviću, a to je da mu u susret dolazi čovjek koji drži do izvesne civilne forme, negovan gospodin određenih znanja, pravi građanin, od onih po kojima se gradovi računaju u humane naseobine. Često biva da me kakav gost sa strane upita ko je taj plemenito užurbani gospodin koji nikad ne hita toliko da ne prepozna i pozdravi poznanika, zamišljen i zagledan nekuda drugo, ali retko bez osmeha. Tad odgovaram pomalo nadmeno, sa nekom egoističnom svešću o svojoj velikoj prednosti i zbog toga što sam s tim gospodinom u isto vreme u istom gradu i zato što ponešto znam o njegovom delu. Ono je čovjek, objašnjavam, koji danju kola kroz rimska carstva i mozaičke carske palate ispod zemlje, koje kao da najpre vidi u snu pa ih zatim otkriva ispod slojeva tla i da vidite čuda, uvek mu se ukažu tačno onako kako ih je usnio. Noću, međutim, taj isti gospodin najradije sedi u mraku pozorišnih i operskih dvorana, zagledan u neobične prizore osvetljene reflektorima, učestvujući tako u jednoj drugoj nestvarnosti koje se također napajaju snovima. Ono vam je, velim, alhemičar vremena, čovjek koji spaja vremena i svetove živeći između njih kao neki savremeni Tonio Kreger, ali za razliku od Manovog junaka koji po sopstvenom priznanju živi u nigdini između dva sveta jer se ni u jednom ne osjeća kod kuće, naš naučnik, poznavalac i ljubitelj umetnosti, naš savremenik Dragoslav Srejović, podjednako se dobro snalazi u mozaičkim dvoranama s početka naše ere koje spaja od kamenčića kao kakav iscelitelj lake ruke, kao i među kamenim oruđem pradavnog pretka ili foajeima opera, galerija, koncertnih dvorana i knjižara. I ne mogu nikad da prigušim svoj ponos što sam i sugrađanka i savremenica ovoga retkog čovjeka, i ne mogu da smirim osmeh kojim uvek idem u susret kad ga ugledam kako žuri da u minut tačno stigne tamo kud se uputio. I tada pomislim, evo, ovakvi ljudi Beograd čine velegradom, kako je to velika prednost što mogu s ljubavlju da ga pozdravim. Dobar dan, gospodine Srejoviću.
Tako je, krajem novembra 1996. godine, govorila gospođa Vida Ognjenović o Dragoslavu Srejoviću. A sada, 28. oktobar 1967. godine, prvi sačuvan snimak Dragoslava Srejovića.
Pre tri godine Republička komisija za ispitivanje spomenika kulture u Đerdapu preko Arheološkog instituta u Beogradu poverila mi je ispitivanje naselja iz mlađe kamenog doba kod Lepenskog vira. Ovde se očekivalo jedno manje skromno naselje iz ove epohe, jer ceo ambijent ne odgovara životnim uslovima čoveka mlađe kamenog doba, koji je orijentisan ekonomski na zemljoradnju i koji redovno traži plodne ravničarske terene. Pa ipak, upravo iz tih razloga, zbog ovog posebnog ambijenta, na ovom mestu je najpre otvorena jedna manja sonda, dimenzija 3x5 metara, i već tada se pokazalo da i ovaj sloj iz epohe mlađeg neolita sadrži vrlo zanimljiv arheološki materijal. Te prve godine, upravo pred sam kraj radova, otkrivena je jedna građevina sasvim neobičnog oblika od posebnog materijala koja je ukazivala da ovde, pored ove kulture mlađeg kamenog doba, nalazi se još jedan kulturni horizont sa kulturom osobenog tipa. Naredne, to jest prošle godine, izvršena su obimnija arheološka istraživanja, ispitana je površina od oko 800 kvadratnih metara. Posle te kampanje bilo je jasno da je na ovom mestu otkrivena jedna sasvim osobena kultura, do sada nepoznata u našoj zemlji i na širem evroazijskom području. Međutim, tek ove godine izvršena su velika sistematska istraživanja kod Lepenskog vira i danas, posle četvrte kampanje rada, mi imamo istraženu površinu od 2000 kvadratnih metara, što je relativno značajna površina kada je u pitanju jedno naselje iz tako daleke prošlosti. Mada u ovom trenutku radovi na Lepenskom viru još ne izdaleka nisu završeni, ipak mogu se dati definitivni sudovi o karakteru ove kulture i odrediti njeno mesto u opštem kontekstu evroazijskog kulturnog razvoja. Rezultate dosadašnjih arheoloških radova na Lepenskom viru ukratko možemo da sumiramo na sledeći način. Na ovom mestu su otkrivene dve kulture, dva kulturna horizonta. Mlađi kulturni horizont, koji pripada kulturi mlađeg neolita, takozvanoj starčevačkoj kulturnoj grupi, koja je inače poznata sa teritorija naše zemlje, iz jednog dela Bugarske, iz Mađarske i iz Rumunije. Do sada je ova kultura smatrana za najstariju neolitsku kulturu na ovom području i upravo iznenađujuće da smo ispod ovog kulturnog horizonta otkrili jedan nov kulturni horizont sa kulturom posebnog tipa za koju u ovom trenutku ne znamo odgovarajuće analogije i koju možemo slobodnije da nazovemo lepenskom kulturom. Upravo ovaj nalaz, to je taj stari horizont, najstariji horizont na ovom lokalitetu, je ono što najviše zanima i našu arheološku nauku, a mogu mirno reći i svetsku arheološku nauku. Jer do sada ova kultura ovog tipa nije bila poznata ni u Evropi, niti na euroazijskom području, mislim, bar u nekim njenim bitnim karakteristikama. U Evropi mi smo znali za raniju, stariju, kulturu paleolitske epohe, koja pripada daljoj geološkoj prošlosti, ledenom ili pleistocenskom dobu, a zatim sa teritorije naše zemlje i sa susjednih područja imali smo vrlo oskudne podatke za takozvanu mesolitsku kulturu. Tek iz epohe starijeg neolita, iz epohe takozvane starčevačke kulturne grupe, mi smo imali veći broj podataka i uglavnom ceo kulturni razvoj tekao je kontinuirano od tog momenta pa nadalje do istorijske epohe. Međutim, otkrivanje novog kulturnog horizonta kod Lepenskog vira ili ove nove lepenske kulture nama danas omogućuje da povežemo ovu epohu mlađeg kamenog doba, neolitskog doba, sa starijim kulturnim stupnjevima na evropskom kontinentu ili uže u samome Podunavlju. I sad preko nje mi možemo da utvrdimo određeni kontinuitet od vrlo dalekih kultura starijeg kamenog doba do klasične kulture mlađeg kamenog doba. Srećna je okolnost da upravo iznad ovog horizonta sa ovom najstarijom lepinskom kulturom kod Lepinskog vira leži horizont starčevačke kulturne grupe koja je sa prilično sigurnošću datovana. Tako da mi možemo već u ovom trenutku govoriti i o hronologiji ovog novo otkrivenog kulturnog horizonta. Starčevačka kultura datuje se danas u 5. milenij stare ere, što praktično znači da lepinska kultura koja leži ispod nje mora biti starija od 5. milenija, što znači upravo da nju moramo datovati negde sigurno u 6. milenij stare ere. Naravno, još je nemoguće tačno oceniti kada ona počinje i u kome se trenutku završava, ali je već ovo dovoljno sigurni hronološki reper i mi možemo tvrditi u ovom trenutku da preko kulture lepenskog tipa se povezujemo sa mesolitskim, odnosno epipaleolitskim kulturama u širem području Podunavlja. Evo ovde upravo pred vama leži taj najniži horizont koji je otkriven kod Lepenskog vira, to jest horizont sa građevinama ove lepenske kulture. Upravo mi smo skinuli gornje horizonte, stambene horizonte starčevačke kulturne grupe i sada su ostali ostaci samo horizonta kulturnog ove najstarije kulture na ovom mestu. Vi ovde vidite oko 56 građevinskih objekata poređenih u pravilne redove koji svi imaju jednake osnove, mada različite dimenzije. To su građevine trapezoidne forme, čije se dimenzije kreću od 9 puta 8, pa do sasvim minijaturnih formi koje jedva da su mogle služiti za stanovanje, pa ih moramo smatrati i izvesnim kultnim objektima. Pa ipak vidite da, makoliko da su one razlikuju u dimenzijama, da su one uvijek građene po istoj arhitektonskoj schemi i da lepenski graditelj nikada ne ustupa od jedne osnovne ideje i da uvijek radi po jednom određenom šablonu. Sve ove građevine imaju u osi pravougaona ognjišta, oko kojih se nalazi jedan čudan ornament koji podsjeća na naše slovo A, izgrađen od crvenih kamenih pločica i o čijima namini mi danas ne možemo ništa određeno još reći. A ispred ovih pravougaonih ognjišta vidite evo ovde na ovoj velikoj centralnoj kući koja se nalazi u centru samog naselja, gde su postavljene u sam pod dve monumentalne skulpture, od kojih jedna ima abstraktne ornamentalne znake, a druga verovatno predstavlja ljudsku glavu kombinovanu također sa abstraktnim ornamentima. Također i u ostalim kućama u tim otvorima koji se primećuju ispred ognjišta ležala je velika kamena plastika koja je sada trenutno uklonjena sa terena i koja se već nalazi na konzervaciji u Narodnom muzeju u Beogradu. Ali mogu vam reći da u ovoj posljednjoj kampanji smo otkrili jednu veliku zgradu u kojoj je nađeno 5 monumentalnih skulptura. Kad kažem monumentalne skulpture, mislim da delovi ljudskog tela koji su predstavljeni u kamenu, da su prirodnih dimenzija ili čak imamo nekoliko skulptura da je ljudska glava zaista monumentalna, to jest po veličini prelazi prirodne forme. I da su ove skulpture bile poređane u jednom određenom redu i u sasvim određenom odnosu prema centralnom prostoru ovih građevina, to jest prema ovim pravougaonim ognjištima. Ovi oblici arhitekture i skulpture upravo čine glavnu karakteristiku novo otkrivene lepenske kulture. U ovom trenutku nije moguće naći analogija ni za ovaj tip arhitekture, niti za skulpturu kakva je otkrivena kod Lepinskog vira. U prednjoj Aziji, upravo iz ovog protoneolitskog i iz ranog neolitskog perioda koji bi verovatno vremenski odgovarao kulturi Lepenskog vira, poznati su monumentalni ostaci arhitekture i poznata je plastika rađena u kamenu, pa ipak i ta arhitektura i ta plastika sasvim se razlikuju od arhitekture i plastike otkrivene kod Lepenskog vira. Sve figurine, odnosno sva plastika od kamena koja je nađena dosada na evrazijskom području iz ove protoneolitske i kasnije starije neolitske epohe, ima redovno male dimenzije, to su najčešće figurine čija veličina ne prelazi 15 cm, a evo ovde vi vidite glave koje su ili u prirodnoj veličini rađene ili čak kao na ovom jednom primjerku koji ovde gledate u centru ove kuće. Ta glava ima monumentalne forme i otprilike duplo je veća od prirodne ljudske glave. Sve to u ovom trenutku čini kulturu Lepenskog vira sasvim originalnom, ali utoliko je i teže odgovoriti na niz pitanja koje se logično postavljaju kada se otkriva ovako jedan nov i sasvim poseban arheološki materijal. Zapravo, danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru bez prethodne vežbe i predznanja ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepenskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega. Jer te figure leže sasvim ugrađene u arhitekturu, vezane za određene prostore i sve posmatrano u celini deluje kao jedna vrsta velikih svetilišta, ljudi koji su imali sasvim određene i jasno fiksirane religiozne ideje. Ova situacija je do te mere izuzetna i menja sve naše predstave o kulturi neolitske epohe, pa čak i o kulturama protoneolitske, odnosno mesolitske epohe. I upravo glavan rad tek prestoji, jer treba rešiti niz problema koje postavlja ova nova otkrivena kultura kod Lepenskog vira. Ti su problemi veoma složeni i treba dati odgovor na niz pitanja koja će sasvim pružiti novu sliku o društveno-ekonomskim odnosima i u strukturi stanovnika na ovom delu Balkanskog poluostrva, ovoj dalekoj praistorijskoj prošlosti pre 6, 7 ili 8 milenija. Naravno, najglavniji deo posla tek prestoji posle obavljenih terenskih radova. Snage arheologa nisu dovoljne da razreše sve probleme, jer na ovom naselju i ovom horizontu nađeni su skeleti po čijim se izvesnim osobinama može zaključiti da se ovde radi i o posebnim antropološkim tipovima, to jest da su se stanovnici Lepenskog vira razlikovali od dosada poznatih antropoloških tipova karakterističnih za praistorijske kulture ove oblasti. U narednim mesecima ovi ostaci biće poslati na ekspertizu antropolozima i upravo njihov odgovor i rezultati njihovih istraživanja pomoći će da se oceni i ovaj aspekt kulture Lepenskog vira. Drugi važan problem to je pitanje pripitomljavanja životinja i opšte životinskih vrsta čiji su ostaci također nađeni u velikom broju u ovom horizontu. Za sada još nije jasno da li je čovek Lepenskog vira poznavao pripitomljene vrste, ali se nadamo da ćemo uskoro imati sasvim pouzdan odgovor i na ovo pitanje. Usto planska izgradnja naselja, zatim jedna kanonizirana arhitektura koja se ovde pojavljuje i sa njom povezana monumentalna plastika, pokreće niz pitanja u vezi socijalne i opšte ekonomske strukture stanovnika Lepenskog vira. Pored antropologa i paleozologa, svoju reč će morati da daju i paleobotaničari, zatim i arhitekti, jer moji saradnici ovde na terenu su otkrili vrlo zanimljive stvari u pogledu gornjih konstrukcija ovih građevina, naročito u vezi sa sistemom gradnje i sa proporcijama svakog objekta ponaosob. Znači, tek kroz izvesan vremenski period, kroz možda godinu dana, mi ćemo imati sasvim određenu i kompletnu sliku o kulturi Lepenskog vira, koja svakako zaslužuje da bude do kraja ispitana i gde se nadamo da će kroz koju godinu, možda i u samom Đerdapu, doći do sličnih otkrića. Jer kultura Lepenskog vira, makoliko u ovom trenutku se činila usamljenom, svakako da će biti još stanica u Đerdapu ili u bližoj i daljoj okolini, gde će se otkriti sličan kulturni horizont. Tek tada će ta kultura dobiti pravo mesto i u jednom geografskom prostoru, a i u vremenu, i onda ćemo moći tačno da ocenimo kolika je njena uloga bila u formiranju starije neolitske kulture starčevačkog tipa s jedne strane i koliko je ona zavisna od prethodnog kulturnog razvoja, to jest od epipaleolitskih i paleolitskih kultura na ovom području.
...23. septembra ove 1996. godine kolega Sava Ristović razgovarao je sa gospodinom Srejovićem o knjizi Livanji prazno polje.
Naziv Prazno polje knjizi je i našim razgovorima dala gospođa Ildivanj. U prvom trenutku, kad mi je predložila taj naziv, ja sam se malo zbunio i mislio sam da li on zaista odgovara i nekim stvarima koje su se dešavale u mom životu i ono o čemu mi u govoru u knjizi, o čemu se govori. Međutim, iz tog razgovora se pokazalo da upravo u trenucima nekada, kad se oko čoveka stvori najveća pustoš, i kada se misli da je svemu kraj, da se dešavaju strašne, pogubne stvari, bilo u privatnom životu, bilo u karijeri, to su baš događaji koji se pokažu u budućnosti, kad prođe kraće ili duže vreme, kao Bogom poslani. Tako da čovjek ne zna da li nas u nekim nesrećima Bog kazni ili nas Bog pomiluje, kako to narod naš kaže. U dosada, po mom iskustvu, je to da je u stvari neki put kad nam se dešavaju nesreće, da to vrlo često može biti za naše dobro. Naravno, ne mislim apsolutno za sve nesreće koje su same po sebi označavaju kraj ili života ili nečega što zaista ne može da bude popravljeno. Ali i to ljudska je um ne zna, bar dok smo živi, možda je i smrt nešto što nam šalju bogovi da nam u izvesnim situacijama pomognu. Znate, stari Grci imali su jednu potresan mit ili priču kada je sveštenica boginje Here, koja je bila miljenica same boginje i koja je smatrala da je boginju zadužila kao što i jeste, kada je boginja jedanput je upitala koju želju da je ispuni, a ona je rekla da bi želela da usreći njena dva sina koja su bila u punoj mladosti. I sutra dan, ona kada je svoje sinove došla da probudi, ona ih je našla mrtve. Što znači, makoliko je to zvučalo za nas gotovo besmisleno i krajnje pesimistički, kao što rekao jer te Šekspir u Hamletu, mnogo je stvari između neba i zemlje o kojima naša učenost ne sluti, tako da možda i to koje nam se čini apsolutno zlo, da ni ono ne mora biti to. Ali u životu čovjek, ja sam bar to navikao, mora da navikne da kad mu se dešavaju neprijatne stvari, da one su često na njegovo dobro, da ga znači oslobađanje od nečega ili očišćenje ili pripremu za neki pravi podvig i za jedan pravi uspeh i za jednu pravu radost koja dolazi posle tih velikih nesreća. Pre svega, uvek je veoma teško i gotovo nemoguće potpuno se identifikovati sa svojom profesijom, niti je to apsolutno dobro. Čovjek mora shvati svoju profesiju samo kao jedan deo svog života, a nikako kao nešto čemu on treba da bude apsolutni posvećenik i nešto što ga van te profesije neće zanimati. Bilo da je tu u pitanju neka druga sfera interesovanja, znači umetnosti ili neke druge nauke ili nekog drugog hobija, da tako kažem, bilo da je u pitanju jednog dela života koji se mora ravnopravno pokloniti svojim prijateljima, svojim bližnjima i naravno, pre svega, sebi samom i negovati ono što mi često, ako nemamo dovoljno vremena da budemo sami sa sobom, oslobođeni u sredsređenosti samo na jednu stvar, izmiče našem pogledu. Tako da često divne i lepe stvari mi ne vidimo jer smo odveć usredsređeni na jednu misao, na jednu ambiciju, na jednu stvar. S druge strane, kad ste odveć usredsređeni na, recimo, arheologiju, vi naravno u tom usredsređenosti i u tom žrtvovanju ogromnog vremena i svojih energija, vi uvek očekujete da ste u pravu. Odnosno, ne možete da podnesete kritiku, sumnju, a sumnja, znate, dolazi često ne samo od vaše okoline ili od kruga stručnjaka, nego od vas samih. Znate, čovjek, makoliko dobro, pošteno, iskreno radio u nauci, on nikada ne zna da li greši ili ne, pogotovo u naukama humanističkim, a ista je takva situacija sigurno i u egzaktnim naukama. Prema tome, znači, mora se postići jedan sklad, kao što sam vam već i rekao, naći neku harmoničnu ravnotežu i onda smo tek dobri i u svojoj nauci, znači postajemo tolerantni, postajemo manje ranljivi, postajemo širokogrudi, imamo više sluha za druge, a s druge strane postajemo bolji prema svojoj okolini i naravno prema nama samima, jer dobijemo mjesto da vidimo da jedna livada puna cveća, da postoji jedan žubor potoka, da postoji nešto što nam je tu oko nas, a što mi u svojoj silnoj zanetosti ne vidimo.
...29. novembra ove godine preminuo je akademik i potpredsjednik Srpske akademije nauka dr. Dragoslav Srejović. Ova emisija bila je posvećena njemu.
One, 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 I had it. Eight, now. One, 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 I had it.